ამას მე.
დილამში დობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენელი ახლა საქართველოს პრეზიდენტს ხვდება. დღეს დილით ის შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. თითქოს პირიქით იყო შეხვედრები, თანმიმდევრობა დაგეგმილი, მაგრამ ასე არის მოკლედ ფაქტობრივად. დღეს დილიდან დაიწყო მან შეხვედრები, გუშინ გაიმართა რამდენიმე შეხვედრა. კრისტიან დანიელსონი გუშინ შეხვდა ევროკავშირის და შეერთებული შტატების ელჩებს, რამდენიმე საათიანი შეხვედრა იყო, ჰქონდა ასევე დისტანციური შეხვედრა ინტერნეტის საშუალებით ევროპარლამენტის წევრებთან და შეხვდა საღამოთი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, იმ ჯგუფის წარმომადგენლებს არასამთავრობოებისა, რომლებმაც მისი ჩამოსვლის წინადღით გავრცელეს მიმართვა ერთობლივი მიმართვა პოლიტიკური პარტიებისადმი. ჩვენ სულ ცოტახანში ვილაპარაკებთ ამაზე. და დღის ბოლოს გუშინ გაიმართა პრესკონფერენცია, რომელსაც რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ. გეტყვით დღეს დილით გამართული შეხვედრის შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილთან. ხელისუფლება კვლავაც მზად არის კონსტრუქციული პოლიტიკური დიალოგის და შესაბამისი შეთანხმების მოკლე ვადაში მიღწევისთვის. ამის შესახებ როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური იუწყება, ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირად წარმომადგენელთან შეხვედრისას. ირაკლი ღარიბაშვილის თანახმად კიდევ ერთხელ ადასტურებენ მზადყოფნას, გააგრძელონ კონსტრუქციული დიალოგი და რაც შეიძლება მოკლე დროში მიიღონ შესაბამისი შეთანხმება. ჩვენ ვიქნებით შედეგზე ორიენტირებული მხარე, რომელიც კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს მიიღებს, ამ ინფორმაციას ავრცელებს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური. ახლა მინდა შემოგთავაზოთ გუშინ საღამოს გამართული პრესკონფერენცია კრისტიან დანიელსონის. მან განაცხადა, რომ ამ ვიზიტის ფარგლებში ის კიდევ არაერთხელ შეხვდება პრესას, სხვათა შორის ესეც იყო გასულ კვირაში არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ჯგუფის თხოვნა, რომ ამ პროცესის შესახებ მეტი ინფორმაცია ჰქონდეს საზოგადოებას და ინფორმაცია მიაწოდოს მას მედიატორმა, როგორც მიუკერძოებელმა მხარემ, რადგან მხოლოდ პარტიების წარმომადგენლებისგან იგებს საზოგადოება მიმდინარეობის შესახებ ზოგიერთ დეტალს. და როგორც ჩანს, ესეც არის გათვალისწინებული ამჯერად. თუ შეიძლება ჩავრთოთ გუშინდელი პრესკონფერენციის ჩანაწერი.
Today I've been holding preparatory meetings.
დღეს მართავდი მოსამზადებელ შეხვედრებს მომდევნო დღეებში პოლიტიკურ პარტიებთან შეხვედრებამდე. დისტანციურად ინტერნეტის საშუალებით მომავალი ნაბიჯების განსახილველად შევხვდი ევროპარლამენტის 7 წამყვან წევრს. შევხვდი აგრეთვე საქართველოს აქტიურ სამოქალაქო საზოგადოებას, რომლის წარმომადგენლებთან გასაუბრების საშუალებაც, როგორც ვიცი, ჰქონდათ. უნდა ვთქვა, რომ მათი გუშინდელი განცხადება განსაკუთრებით საინტერესო იყო იმ კონტექსტში, როცა ჩვენ ვუახლოვდებით მომდევნო დღეებს. ის ამყარება კომპრომისს, როგორც მე წავიკითხე, და მასში საქართველოს მომავლის პერსპექტივის ხედვა ჩანს. Never moments აგრეთვე მოგახსენოთ, რომ საქართველოსი ჩემი ბოლო მისიის შემდეგ მქონდა კონტაქტები ბრუსელში, ყველასთან ევროპულ ინსტიტუტებში, ვინც ჩართულია საქართველოსთან ურთიერთობებში. მათ შორის, რა თქმა უნდა, არიან პრეზიდენტი მიშელი, აგრეთვე ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის, ევროკომისიის და ევროპარლამენტის წარმომადგენლები. შემიძლია გითხრათ, რომ ევროკავშირი პრინციპულად არის ჩართული იმისთვის, რომ საქართველომ გადაჭრას არსებული პოლიტიკური კრიზისი. თუმცა, რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობა ამაზე ეკისრება არა ევროკავშირს, არამედ აქაურ პოლიტიკურ ლიდერებს. ფიქრობ აგრეთვე, რომ წინა მისიის შედეგი იყო საკითხების კარგად გაგება. ფიქრობ, ყველამ, ვინც ჩართული იყო, ყველა პოლიტიკურმა ლიდერმა ახლა ძალიან კარგად იცის დანარჩენების მოსაზრებები და ფიქრობ, მათ აგრეთვე იციან, რისი გაკეთება საჭირო შეთანხმების მისაღწევად.
What the views are of the others, and I think they also know what needs to be done in order to find an agreement. But it is for them to
მათი საქმეა ადგილობრივი ლიდერების წინსვლა, მათი საქმეა კომპრომისის გამონახვა. მე და ჩემს გუნდს მხოლოდ მათი ძალისხმევის მხარდაჭერა შეგვიძლია. დარწმუნებული ყავით, რომ გავაკეთებ ჩვენს მაქსიმუმს, როცა საქმე მხარდაჭერაზე მიდგება. ასე რომ ახლა არის პოლიტიკური სიმამაცის დრო, არის კომპრომისის საჭიროება და ნება მომეცით ხაზი გაუსვა იმას, რომ კომპრომისი არ არის სისუსტე, კომპრომისი სიძლიერეა, კომპრომისი არის ეფექტიანი დემოკრატიის ნიშანი საქართველოში და კომპრომისი არის ევროპული გზა. Процессис мсвлобисас мекнеба асети брифингები, მაგრამ ვიდრე დავკტოვებდეთ, მზადვარ ორ შეკითხვას უპასუხო, განაცხადა დანიელსონმა. და
კომუნიკაცია მქონდა ბრიუსელშიც, მათ შორის დღეს ევროპარლამენტთან პარლამენტარებთანაც და ასევე გარკვეული მოსამზადებელი სამუშაოები, რომელიც როდესაც ხალხნა შეხვდეთო პოლიტიკურ პარტიებს. აი თუ გამოიკვეთა და თუ არის შესაძლებელი, რომ მოდერატორი შეესთავაზებს პოლიტიკურ პარტიებს, როდესაც მათ შეხვდება, რაიმე წინადადებას აღნიშნა დიპლომატმა, რომ ჩვენ მზადვართ, რომ მათ კომპრომისის მოძიებაში დავეხმართოთ. თუ შეესთავაზებენ რაიმე წინადადებას.
რა თქმა უნდა, ეს ჩემი გუნდის როლის ნაწილია, გვაქვს გარკვეული იდეები, ვაპირებთ მათ გაზიარებას მხარეებისთვის, რომ მათ ამით დავეხმაროთ წინსვლაში. ეს არის ჩვენი როლი, მაგრამ როგორც აღნიშნეს საბოლოოდ მხარეებმა, უნდა გამონახონ კომპრომისი. ჩვენ ვაპირებთ გავაკეთოთ რაც შეგვიძლია მათ დასახმარებლად.
It is the parties that need to find the compromise, but we are going to do what we can in order to help them.
გვაინტერესებს, რას ფიქრობთ ოპოზიციური პარტიების ლიდერების წინააღმდეგ დაწყებულ სისხლის სამართლებრივ საქმეებზე, მაგალითად ნიკამელიას საქმეზე? ეს საკითხი მოხვდა, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, მესამე სექტორის განცხადებაშიც და ამას ითხოვენ სწორედ ოპოზიციური პარტიებიც, რომ გათავისუფლდნენ საქართველოში არსებული პოლიტპატიმრები. რას ფიქრობთ ამ საკითხზე? თუ შეიძლება, რომ ეს საკითხი გახდეს შეთანხმების საფუძველი?
I think you are well aware of this.
Ფიქრობ ყველანი კარგად იცნობთ 6 პუნქტიან გეგმას, რომელიც მოლაპარაკებათა მაგიდაზე წარმოადგინა პრეზიდენტმა მიშელმა. ეს არის ჩარჩო, რომელშიც მუშაობთ. ამ დოკუმენტში თქვენ ნახავთ საკითხს, რომელიც ეხება მართსაჯულების სისტემის მუშაობას. შერჩევით სამართლად არის განსაზღვრული თუ არ ცდები. ასე რომ ამ კონტექსტში ვუყურებთ საკითხს. ნება მომეცით თქვა, რომ აქ არსებითია სტრუქტურული რეფორმები საქართველოში. ისინი არსებითია იმისთვის, რომ გაჩნდეს აუცილებელი ნდობა სახელმწიფო საქმიანობის სფეროების მიმართ და განსაკუთრებით არჩევნების მიმართ. ამიტომაც მართსაჯულების რეფორმა და აგრეთვე საარჩევნო კანონმდებლობა არის პრეზიდენტ მიშელის მიერ წარმოადგენილ 6 ელემენტიან დოკუმენტში. განაცხადა ქრისტიან დანიელსონმა, რომელიც საქართველოში ვიზიტს განაგრძობს. ამ შემთხვევაში უწინაც განსაზღვრული იყო, მაგრამ ახლა ამ ეტაპისთვის ასე არის განსაზღვრული და მანაც აღნიშნა, რომ ეს ვიზიტი გაგრძელდება ხვალინდელი დღის ჩათვლით, 28-30 მარტი გახლავთ ვიზიტის თარიღები. მან განაცხადა, რომ სამშაბათის უკვე შედეგების შესახებ აცნობებს საზოგადოებას, ამის იმედი გამოთქვა. ვნახოთ, როგორ წარიმართება მთელი ეს პროცესი. წინ არის პარტიებთან შეხვედრები, ჩვენ კი მანამდე მსჯელობთ როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, ასევე პარტიების წარმომადგენლებთან ერთად. ჩვენი პირველი სტუმარი დღეს გახლავთ ნიკა სიმონიშვილი, საიას თავმჯდომარე, ბატონო ნიკა, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ და აღნიშნა დანიელსონმა თქვენი მიმართვის შესახებ. საინტერესო იყო ძალიან ამ კონტექსტში მომავლის ხედვის კუთხითო. თქვენს ვრცელი მიმართვა ეს საკმაოდ არაერთ პუნქტს მოიცავს. რა იყო თქვენი ამოცანა შეხვედრის წინ მხარეებისთვის, მედიატორისთვის, გეცნობებინათ პრიორიტეტების შესახებ, რომლებსაც თქვენ ხედავთ, თქვენი ჯგუფი, არასამთავრობო ორგანიზაციების?
მოდი დავიწყები იმით, რომ
მოდი თვითონ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, ლიბერალური აკადემია თბილისი.
კი, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ გავავრცელეთ ეს ღია მიმართვა და ანუ ყოველას შეუძლია რომ ამ ღია მიმართვას შეუერთდეს, რა თქმა უნდა. ეს არის მანიფესტიზეც გამოქვეყნებული და აგერ როდესაც ახალთან მისმენ შეგიძლიათ უბრალოდ ანუ გახსნათ ეს მანიფესტი და შეუერთდეთ ამ ყოველაფერს. ეს არის, რა თქმა უნდა, ღია მიმართვა და ყოველასთვის ღია, ვინც მსურველი არის
ფიზიკური პირებისთვისაც,
ფიზიკური პირებისთვის, იურიდიული პირებისთვის, ან ყოველასთვის არის ეს ხელმისაწვდომი საწდომი. პრინციპში ჩვენ ნახეთ, რომ ამ განცხადების გავრცელების შემდეგ მე უკვე ბევრი ორგანიზაცია კიდევ შემოგვიერთდა აი ამ განცხადებაში და ბევრი ორგანიზაცია ანუ მიუერთდა იმ პათოს, რომელიც ჩვენ ჰქონდა. და საიდან წამოვიდა საერთოდ ეს ყველაფერი და რატომ წამოვიდა? ერთია, რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ანუ ქვეყანაში გვაქვს პოლიტიკური კრიზისი და პოლიტიკურ კრიზისს, რა თქმა უნდა, სჭირდება გადაჭრა, თუმცა მეორე საკითხი არის ამ პოლიტიკური კრიზისის უკან რა დგას და ამის მიღმა რა არის და რა ხდება. ამის მიღმა არის ძალიან მძიმე სოციალური და ეკონომიკური ფონი ქვეყანაში, რაც კოვიდმა კიდევ უფრო მეტად გაამძაფრა და ის სიღარიბე, რომელიც ქვეყანაში არის, აი ეს ძალიან მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა, ძალიან მძიმე სოციალური მდგომარეობა, რომელიც ქვეყანაში ჩვენ გვაქვს, ფაქტობრივად გადაფარა ამ თემამ. და ერთადერთი, რასაც უყურებთ ჩვენ ზოგადად მედიაში, არის ის, რომ პოლიტიკოსები როგორ კინკლაობენ და ანუ აღარ გვინდა, რომ ჩვენ ვნახოთ ის, რომ პოლიტიკური კრიზისი მეტად გაგრძელდეს, იმიტომ რომ კონცენტრირება უნდა გაგრძელდეს აი ამ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორიც არის სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, ამით უმეტეს კოვიდის ფონზე, და კოვიდი გვაქვს დასამარცხებელი.
ცხადია, მაგრამ გავიჭედეთ, ჩიხში ვართ.
კი, ჩიხში ვართ, გავიჭედეთ და ამიტომ მოვუწოდეთ ჩვენ სწორედაც პოლიტიკოსებს, რომ ეს ყველაფერი გაითვალისწინონ. ანუ ძალიან ძალიან მარტივი არის, რომ როდესაც ანუ ისინი უყურებენ აი ამ საკითხებს, არ ვიცი, პირავითა თავისი კაბინეტიდან, ძალიან მარტივი არის ეს ყველაფერი დასანახად, რომ ერთგვარად ისინი რაღაც გარკვეულ პოლიტიკურ ძალას ებრძვიანან, ერთმანეთს ებრძვიანან, ასე შემდეგ. სინამდვილეში ქვეყნისთვის ცუდი საქმე კეთდება, იმიტომ რომ აი ამ ბრძოლაში საბოლოოდ ვიღებთ ჩვენ იმას, რომ ქვეყნის მოსახლეობა ზარალდება და კონცენტრირება ვეღარ ხდება აი ესეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე. ამან გადაგვაწყვეტინა ჩვენ სწორედ, რომ ეს კონკრეტული გეგმები შეგვეთავაზებინა.
მესმის, მაგრამ ორივე მხარე ასახელებს თავის არგუმენტს იმისა, თუ რატომ არ სრულდება ეს პროცესი, რატომ არის მიუღწეველი შეთანხმება. არ იციან მათ ამ ყველაფრის შესახებ, რაზეც თქვენ ახლა ელაპარაკეთ. ცხადია, იციან.
რა თქმა უნდა, ცხადია, იციან და ამიტომ ეს ჩვენი განცხადება სწორედაც იმას მიემართებოდა, რომ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ უნდა შედგეს შეთანხმება, შეთანხმება უნდა იყოს დაფუძნებული, რა თქმა უნდა, კონსენსუსზე, ანუ ყველასთვის მისაღები უნდა იყოს. კონსენსუსი ჭირდება, რა თქმა უნდა, კომპრომისი. და კომპრომისი არის აი ის ძირითადი სიტყვა, რითაც პრინციპში ჩვენ გუშინ საუბარი დაუწყეთ ბატონ დანიელსონთან. და ბატონმა დანიელსონმაც პრინციპში საქართველოს ჩამოსვლისთვის, ანუ პირველივე სიტყვები აი ეს იყო, რომ კომპრომისი გვჭირდება,
იმიტომ რომ კომპრომისის დროა.
დემოკრატია კომპრომისის გარეშე ვერ აშენდება.
ამას დიდი ხანია სხვა პარტნიორებიც იძახიან. რა სივრცეს ხედავთ? მე მესმის ახლა თქვენ პირობებს და რომელმა რა დათმოს ვერ შეთავაზებთ აქედან. მაგრამ ხედავთ თუ არა სივრცეს ამ კომპრომისისთვის? რეალურ გეკითხებით.
რა თქმა უნდა, რა უნდა ვთქვათ და საერთოდ რამ გამოიწვია ეს პოლიტიკური კრიზისი? აქედან უნდა დავიწყოთ. და აქედან უნდა დავიწყოთ აი იმ სივრცეებზე საუბარი, რომლებსაც ჩვენ გვჭირდება საუბარი და რომლებიც საბოლოოდ მიგვიყვანს იქამდე, რომ აი ეს კრიზისი დაიძლიოს. აქედან დავიწყეთ ჩვენ და აქედან ამოვედ. პოლიტიკური კრიზისი 2020-ის არჩევნებიდან არ დაწყებულა. ის ბევრად უფრო ღრმა საკითხი არის და წლებია ჩვენ ქვეყანას ეს საკითხი მოსდევს. ანუ ეს საკითხი შეეხება ძირითადად არჩევნებს და სასამართლო ხელისუფლებას, მარცხაჯულებას, ესე ზოგადად რო მარტო სასამართლო არ უნდა მოიაზროს, აქ პროკურატურაც მოიაზრება, რა თქმა უნდა. და პრინციპში როდესაც ან რაღაც გარკვეული პერიოდის წინ თქვენთან ვიყავით სტუმრად Freedom House-ის ანგარიშზე ვსაუბრობ და ეს საკითხები ძალიან კრიტიკულ პუნქტებად იყო დასახელებული, ხო? პოლიტიკურ კრიზისს ის იწვევს, რომ არ არის ნდობა საზოგადოებაში საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ, არ არის ნდობა სასამართლო ხელისუფლების და პროკურატურის მიმართ, და სწორედაც აი ეს იწვევს პოლიტიკურ კრიზისს. თითქმის ყველა არჩევნების შემდეგ და ძალიან, ნუ პრინციპში ყველა მნიშვნელოვანი არჩევნების შემდეგ არის ხოლმე საუბარი, არჩევნები გაყალბდა, საარჩევნო ადმინისტრაცია არის მიკერძოებული, სასამართლო ხელისუფლება დამოუკიდებელი არ არის და ეს კითხვები არის. აქედან ვიწყებთ ჩვენ სწორედაც საუბარს.
გეთანხმებით აბსოლუტურად და წლებიან თქვენთან ერთად სხვა რესპონდენტებთან ერთად ლაპარაკობთ, როგორც საარჩევნო კანონმდებლობის და გარემოს რეფორმის მნიშვნელობაზე, იმ მნიშვნელოვან პუნქტებზე, რომლებიც დღემდე აქტუალურია, მათ შორის ერთ-ერთი უპირველესი შეიძლება ითქვას ამ კუთხით, შეიძლება ვთქვათ, ეს არის საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების წესი, პრინციპი, და რომელიც შეიძლება ბევრისთვის მთელი ამ წლების განმავლობაში ძალიან მოსაწყენად ჩანდა განსახილველად, მაგრამ ჩვენ ლაპარაკობდით, არ იყო ეს რეიტინგული საკითხი, რომ მეტყვიან. მაგრამ ასეთი სურათი როგორც ახლა არის, როცა პარლამენტში არ არის ამდენ ათეულობით დეპუტატი, რომელმაც ოფიციალური მონაცემებით არჩევნებისა მიიღო მანდატი, მე არ მახსოვს ამ მასშტაბის, თორემ ბოიკოტი მახსოვს, რა თქმა უნდა.
კია, გეთანხმებით.
რა იცით სულ რა კითხვა მიჩნდება? ეს ყველაფერი რა მდგომარეობაშიც ქვეყანაა, ეკონომიკა, სოციალური მდგომარეობა, მოქალაქები, სულ უფრო მეტი, სულ უფრო გამწვავდება. გამწვავდება იმიტომაც, რომ ელემენტარულად ჩვენ ხედავთ გაპასიურებას, უკუსლას ეკონომიკის. ეს თავის მხრივ იწვევს იმას, რომ ბიუჯეტში შემოსავლები მცირდება და კიდევ უფრო არ მინდა დავამძიმო, მაგრამ შედარებით უფრო რთული სურათი კიდევ წინ აქვს ქვეყანას ამ კუთხით. ეს ყველაფერი მე პოლიტიკოსი ვარ, ვზივარ მახსოვს, ვზივარ მოლაპარაკებათა მაგიდასთან, ოპოზიციის იქნება თუ ქართული ოცნების მხრიდან, მაგრამ მახსოვს კარგად ეს ყველაფერი, მაგრამ აი არ შემიძლია დავეთანხმო ოპონენტს. თქვენ პირველი სტუმარი არ ხართ, ვისაც ვეკითხები, თქვენი თავი წარმოგიდგენიათ მოლაპარაკებათა მაგიდასთან?
ჩემი თავი წარმომიდგენია მოლაპარაკებათა მაგიდასთან და შემიძლია ასეთი რაღაც თქვა, რომ უფრო მეტი ვიფიქროთ რაზე. იმაზე კი არა, რომ მე ამ თამაშის მონაწილე ვარ და მე ამ თამაში რაღაც ჩემი პოლიტიკური ინტერესი აქვს. გასაგებია, რომ ყველა პარტიას რაღაც თავის პოლიტიკური დღის წესრიგი აქვს და ეს აბსოლუტურად გასაგებია. თუმცა კარგად გავიხსენოთ ჩვენ რა. გავიხსენოთ ის, რომ ამ ქვეყანაში არიან ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ ამ საკითხებზე ვერ ფიქრობენ. ვერ ფიქრობენ იმიტომ, რომ საჭმლის ფული არ აქვთ ელემენტარულად. ანუ ეს სადარდებელი აქვთ. და აი ამ დონეზე არის უკვე პრობლემები დასული. ეს საკმაოდ მასშტაბური პრობლემა. ამიტომ თქვი, რომ ძალიან მარტივია, რომ კაბინეტებიდან უყუროთ ჩვენ იმას, რომ აი ჩვენ პოლიტიკურ ოპონენტს რა უპასუხო და როგორ მოვიპოვო პირობითად ძალაუფლება, როგორ მოვიპოვო პარლამენტში მანდატი. ეს კი ბატონო გასაგებია, მაგრამ მარტივი არის საუბარი, როდესაც ჩვენ კაბინეტიდან უყურებთ სიტუაციას, პარლამენტიდან მიუმართავთ პოლიტიკურ ოპონენტს, სამსახურებრივი მანქანით მივდივართ პარლამენტში და უკან ბრუნდებით შემდგომ სახლში. გავიხედოთ ქუჩაში რა ხდება ქვეყანაში და ასე ვიფიქროთ, რა ჭირდება მოსახლეობას და რა ჭირდება ქვეყანას და არა ის თუ რა მჭირდება მე. ასე უნდა შევხედოთ
პოლიტიკოსები არ აცხადებს. ახლა ჩვენი შემდეგი ორი სტუმარი პოლიტიკოსები იქნებიან და შეგეკამათებიან ამაში. არც ერთი პოლიტიკოსი არ ამბობს, რომ ძალაუფლებისთვის ვიბრძი. აი ხა ამწუთას ამ კონტექსტში, არამედ მე ვიბრძი კონკრეტული პრინციპებისთვის, რადგან რომელთა გადაბიჯებაც აბსოლუტურად მიუღებელია მათთვის, როგორც აცხადებენ თავიანთი პოზიციიდან. რა უნდა დაითმოს აქ გაუგებარია? დანიელსონმა დიდი ინტერესი არის ამის მიმართ, განაცხადა პრესკონფერენციაზე ერთ-ერთი ჟურნალისტი უპასუხა, რომ მას რაღაც აქვს ჯიბეში, ასე ვთქვათ, გულისხმობ, რაღაც წინადადებები, შეთავაზებები, არ ვიცი, ალბათ გაცხადდება, იმედია გვეცოდინება დღის განმავლობაში ან ხვალ რა იქნება მედიატორის რეცეპტი.
რაზე გვაქვს ჩვენ საუბარი, მოდი ამას ვიტყვი, და რა შეთავაზებები გქონდა ჩვენ?
ბრძანეთ.
Ну, батон Даниэльсонс რა შეთავაზებები ექნება პოლიტიკურ პარტიებთან, რა თქმა უნდა, ეს არც არის ჩვენთვის ცნობილი და ვერც იქნება, რა თქმა უნდა. გუშინ შეხვედრაზე იყო აი იმ საკითხებზე კითხვები, რომლებზედაც ჩვენ განცხადება გავაკეთეთ და რას გულისხმობს ეს ყველაფერი, რომ საუბრობთ იმაზე, რომ პოლიტიკური კრიზისი ბევრად უფრო ღრმა ვიდრე 2020-ის არჩევნებს უკავშირდება, ეს ანუ უფრო დიდი ისტორია გააჩნია. აქედან ვიწყებთ საუბარს და ამის გამოსწორებაზე ვფიქრობთ ჩვენ. ამაზე კონსენსუსი, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია. სასამართლო ხელისუფლების რეფორმაზე კონსენსუსი, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია. შესაძლებელია საარჩევნო რეფორმაზე კონსენსუსი და ძალაუფლების განაწილებაზე კონსენსუსი, რა თქმა უნდა, არის შესაძლებელი. ანუ რას გულისხმობთ? ჩვენ უნდა დავამთავროთ საუბარი იმასთან დაკავშირებით, ისეთ საუბრები, როგორცაც ჩვენ ვისმენთ ხოლმე პარლამენტის ტრიბუნაზე, რომ ვიღაცები ვიღაცებს დაამთავრებენ, ბოლოს მოუღებენ, ჩვენ მოვალთ ხელისუფლებაში და დაგიჭერთ და ასე შემდეგ. ანუ ვერავინ ვერავის ვერ დაიჭერს. ანუ ეს ყველაფერი უნდა გააკეთოს დამოუკიდებელმა მართსაჯულების სისტემამ და აქამდე უნდა მივიდეთ. ანუ უბრალოდ უმრავლესობა მაქვს და მივიღო გადაწყვეტილება, როგორი იყოს სასამართლო სისტემა. არა, სასამართლო უმრავლესობის არ არის, სასამართლო ყველასია და ყველას უნდა ქონდეს მონაწილეობის უფლება სასამართლო ხელისუფლების დაკომპლექტების დროს. ამაზე არის საუბარი და ამაზე კონსენსუსი, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია.
ამაში დაგეთანხმებიან მხარეები, ვარაუდობ დიდწილად ეს საკითხებია, რომლებზეც შესაძლებლად თვლიან დისკუსიას, მაგრამ არის ორი საკითხი, ვიცით, რომელსაც ორივე მხარე წითელ ხაზად უყურებს. აკაც პარადოქსული ვითარება გქონდა ჩვენ არაერთი კომენტარი მოგვისმენია გადაიხადოს გირაო და გამოვიდეს. ახლა ამას ვერ განვავრცობთ, მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ის გირაოს გადაუხდელობის გამო მე ხა იურისტი არ ვარ, მაგრამ რომ არ გადაიხადა, იმიტომ აქვს მის ჯილი. პატიმრობა ხა ამ ტექნიკურ ნაწილში ვერ შევალ. ალბათ არსებობს გზა, მაგრამ ესეც რაღაცა ისეთი ნათქვამია, წამოსროლილი.
სამართლებრივი გზები, გზა კი არა, გზები არსებობს ამის. Da es problema ara is anu raze ak saubari rom nika meli anu chven gvinda rom politikur shetankhvebashi monatsileoba miigos im politikurma zalam romlis lideri politikuri shetankhvebis am molaparakebis magidasdan arzis anu es rogor tsarmogvidgenia anu es artulebs ratkmaunda molaparakebas da samartlebrui gzebi arsebobs nika melias gatausobs ekha archaval mes igrmeebshi da amaze printsipish misaubria
magram politikuri elferi ekneba am protsessats
პოლიტიკური პროცესი ეს ისედაც იყო უკვე.
გეთანხმებით, მაგრამ პოლიტიკური იქნება კლავაც ამ გზების ძიებაც თუ.
ანუ რა თქმა უნდა პოლიტიკური იყო. ანუ არც არის ეს გასაკვირო პოლიტიკური იყო, იმიტომ რომ როდესაც დეპუტატის პატიმრობაზე ვსაუბრობთ, ესეც პოლიტიკური პროცესია. ანუ როდესაც მის მიმართ იმუნიტეტის მოხსნაზე ვსაუბრობთ.
ანუ ეს არის
ჩვეულებრივი ამბავი, რომ როდესაც ვსაუბრობთ იმუნიტეტის მოხსნაზე დეპუტატისთვის, პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას საჭიროებს და პოლიტიკური პროცესი არ არისო, რომ მეუბნებენ ეს უკვე აბსურდი არის. ანუ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას საჭიროებს. ანუ ნიკამელიას თამემართებით იყო გარკვეული გადაწყვეტილებები მიღებული, რომლებიც ბადებდა კითხვებს. ანუ როცა უნდათ შეაჩერეს საქმე, როცა უნდათ გააგრძელეს, თქვენ ახევარი არ მიმართავდნენ გამკაცრებაზე, უცებ მიმართეს. ანუ როგორ არ ვთქვათ, რომ ეს პროცესი ისედაც პოლიტიკური არის?
აი არის ხო მეგეუნებით. აი რაშიც ჩიხია და რაშიც გაჭედილია, ასე ვთქვათ, შეთანხმების პროცესი.
თუ ვინმე ნიკამელიას დასჯა უნდა და პირობითად რომ ვთქვათ, იმის გამო რომ ის გირაო არ გადაიხადა, ნიკამელიას უკვე 30000 გადახდილი ჰქონდა და შეეძლო პროკურატურას ის 30000 სახელმწიფო ბიუჯეტში წაეღო. მაგრამ არ გაუკეთებიათ ეს, რამდენად ჩემთვის ცნობილი არის. ნუ ყოველ შემთხვევაში შეიძლება თუ ბოლო პერიოდში რამე გაკეთდეს, არ ვიცი, მაგრამ იმ პერიოდისთვის ეს არ ჰქონდათ გაკეთებული ყოველ შემთხვევაში. ამიტომ ესეც საინტერესო საკითხი არის საკმაოდ. ვინმე დასჯა უნდა არ ვიცი, ანუ ეს მექანიზმი არსებობდა, მაგრამ აღკვეთის ღონისძიება სასჯელის ღონისძიება არ არის. აღკვეთის ღონისძიების გარეშეც კი შეიძლება პირი საერთოდ იყოს, თუ მიმალვის საფრთხე არ არის, თუ მტკიცებულების განადგურების საფრთხე არის. ამიტომ საუბრობთ, რომ სასამართლო გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები არის. შეიძლებოდა საერთოდ არც არაფერი გამოეყენებინათ და არც
გამოეყენებინათ. ერთი მხარე ამ ყველაფერს ვიცით.
და ანუ არ აღიარებს
მემესმის შეიძლება, ხა ეს ყველაფერი სიტუაციას რომ მემესმის შეიძლება გუშინდელ შეხვედრაზე დანიელსონთან რაც ილაპარაკეთს არ იყოს გასამხელი და დეტალები სათქმელი, მაგრამ დაინახეთ თუ არა იქ რაიმე, არ ვიცი, განწყობით თუ შინაარსით რამე თუ იყო იმ შეხვედრაზე, მესმის ვერ მოყვებით, მაგრამ გზა რომელიც მან იცის გამოსავლის გზა ამ ჩიხიდან გამოსვლის.
ცოტა გამიჭirdება აქ შეფასების გაკეთება.
იმიტომ რომ წინა ვიზიტის დასასრულს ბრიფინგი როცა გამართა, საშინელი გამომეტყოლება ჰქონდა და სახეზე ეწერა.
შემიძლია გითხრათ რომ უკეთეს ხასიათზე იყო ვიდრე წინა ბრიფინგის.
და ამას დავჯერდეთ მაშინ.
კი, უკეთეს ხასიათზე იყო და რა თქმა უნდა, კითხვები ჰქონდა იმ პუნქტებთან დაკავშირებით, რასაც ჩვენ გავაკეთეთ აქცენტი. და თვითონაც განაცხადა პრინციპში და შეხვედრაზე გითხრა, საკმაოდ საინტერესო შეთავაზებები არის და ამ შეთავაზებებს იმედია პოლიტიკური პარტიები განიხილავენ და მივლენ აი ამ შეთანხმებამდე. ანუ დანარჩენი ცოტა გამიჭirdება, ანუ ეს დახურული პროცესი არის გარკვეულწილად და მეც ვცდილობ რომ რა თქმა უნდა საზოგადოებას მაქსიმალური ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენი მხრიდანაც, თუმცა ანუ არის რაღაც გარკვეულ საკითხებს დეტალებში ვერ ჩავალ. რა თქმა უნდა, მას შემდეგ რაც უკვე გარკვეული პოლიტიკური საკითხები, ანუ აქ არის თემა რა, რომ ევროკავშირს არ ეკისრება აქ პასუხისგებლობა, ის არის მომრიგებელი მხარე და
ის
ამ მორიგებას, რა თქმა უნდა. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ჩვენ გვაქვს აი ეს შეთავაზებები და მისთვის ძალიან საინტერესო იყო შეთავაზებები, მათ შორის არ გამოურიცხოთ იმას და ფიქრობთ რომ პირიქით არ გამოურიცხოთ კი არა ხარებსაც შეთავაზებს აი ამ კონკრეტულ პუნქტებს და ფიქრობთ რომ აი ეს შეთავაზებები იქნება განხილული ამ შეხვედრაზე.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა უნდა გითხრა ნიკა სიმონიშვილი, საიას თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი, სულ რამდენიმე წამში შემოგვიერთდება ჩვენი შემდეგი სტუმარი, ეს გახლავთ სტრატეგია აღმაშენებლის გენერალური მდივანი პაატა მანჯგალაძე, სტუდიაში გვეწვია და მე ეს მიხარია სულ დისტანციურად გვერდობა და ბოლო ხანს დროებით დაგველოდეთ.
მარტო კაცი ჯამაშის ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ხატიდან სამადგურულო დაემატოს მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებენ ნინო გელაშვილი და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ პაატა მანჯგალაძე, სტრატეგი აღმაშენებლის გენერალური მდივანი, რაღაც შემეშალა, აღმასრულებელი.
გენერალი,
სწორად ვთქვი ხო? ბოდიში ვიხდი. დიდი მშვიდობის და დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ. მაყურებელი გწერს. რაღაცებს გსაყვედურობენ ხო? უფრო ხშირად გსაყვედურობენ ხოლმე. და გვეუბნება, აი კიდევ რომ რო ჩატარდეს განმეორებით არჩევნები და კიდე წააგოს ოპოზიცია, მერე რა ხდება, თავიდან უნდა ჩატარდეს? ესეთი არის ერთი კითხვა და მეორე მაყურებელი წერს, იმაზე ელაპარაკეთ, რომ ობიექტურობა არაა. არავინ არაა, ვინც იტყვის, რომ ესე არა, ან ერთი მხარე, ან მეორე მხარე პოლიტიკურ ტელეშოუებზე 15 პოლიტიკოსი და მათ მიტმას ნული ან არასამთავრობო ან სატელიტები, რომლებიც ხელფასებით მიიბეს უკაცრავად იყიდეს ორივე მხარე.
დავიწყოთ.
დავიწყოთ.
მივესალმები ჩვენს სპენელებს და მაყურებელს. ძალიან კარგია რომ პირისპირ გვიწევს საუბარი. რაც შეიძლება მოქალაქე ყოველთვის მართალია. მე ესეთი პოზიცია გვაქვს და ჩვენ ყოველთვის მჭიდრო ურთიერთობაში ვართ მოქალაქეს, მაგრამ ვიტყვით რაზია საუბარი. ჩვენ არ ვიბძვით იმისთვის, რომ არჩევნები ვატაროთ მანამდე, სანამ ოპოზიცია არ გამოიმარჯვოს. ჩვენ არ ვიბძვით იმისთვის, როგორც ხელისუფლება აცხადებს, რომ ვინმე პარტია ან პიროვნება დააბრუნოს საქართველოში. ჩვენ ვიბძვით, აი ამ წუთას ვართ იმ ფაზაში, როცა გვინდა რომ ერთხელ და სამუდამოდ ქვეყანას ყავდეს პათეტიკის გარეშე ვამბობ. ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება, ანგარიშვალდებული და პასუხისმგებელი მთავრობა. ამ საკითხთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, იქნება ასდა სხვადასხვაობა, ჩვენ ვიცით ხომ? ესეთი პრინციპი არსებობს. თუ ძალაუფლება ყველაფერია ადამიანთა ჯგუფისთვის, ის ადამიანთა ჯგუფი ყველაფერს აკეთებს ამ ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის და პირიქითაც შეიძლება ჩემთვის თვითმიზანი არ არის ძალაუფლების დაუფლება და სტრატეგია აღმოჩენებელი და ჩვენ ყველაფერზე წამსვლელი არავართ რომ ძალაუფლებაში და ხელისუფლებაში მოვიდეთ. ჩვენთვის მთავარია ღირებულებები, პრინციპები და სამართლიანი დემოკრატიული პროცესის დაწყება ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ. მეც რა თქმა უნდა სიამოვნებით წავიდოდი, პარლამენტში დავჯდებოდი, ვივლიდი თბილი მანქანით, მაგრამ ყოველდღიურად ქუჩაში ვართ ადამიანებთან ვართ, რატომ? იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ამ ფასს ვიხდით, პოლიტიკურ ფასს ვიხდით ჩვენ იმაში, რომ ქვეყანაში დავიწყოთ სწორი პროცესი და სამართლიანი პროცესი.
მოდით მაშინ აი წინა სტუმრის პათოსით გავაგრძელებ და ასეთი შეკითხვით. თქვენ ზანეთ რომ იქ დაჯდომას შედარებით უდარდელად ასე ვთქვათ პარლამენტში არჩიეთ ყოფნა ხალხთან ახლოს და რა წინა სტუმარი ამბობდა რომ უნდა გაითვალისწინოს ყველა პოლიტიკოსმა მით მაგიდასთან ზის რა არის ადამიანებისთვის უმთავრესი პრობლემები და ჩვენ ეს ვიცით. მაგერ ბოლო კვლევამაც დაადასტურა და არც სჭირდება ამას დიდი დასტური, ხო?
დიახ.
ეკონომიკური მდგომარეობა, უმუშევრობა, ჯანდაცვა და განათლება სხვათა შორის. და რას გაძლევთ ეს გულისხმობ ოპოზიციას დამატებით? უპირატესობას არ ვიტყოდი, მაგრამ რა დამატებითი დამატებული ღირებულებაა ეს თქვენი პოზიციისთვის? რა ესე ვთქვათ, მეტ გზას გაჩვენებთ ეს ან რისკენ გიბიძგებთ ან გატანთ ძალას, რომ გამოხვიდეთ ამ ჩიხიდან ან მეტი გააკეთოთ, ვიდრე ვთქვათ, როგორც თქვენ ბრძანებთ აგერ თბილ სავარძლებში სხდომი მართველი ძალა თუ კი ასე.
კი ბატონო.
შევხედავთ.
რაც შეეხება წინა გამომცვლელს, კიდევ ერთხელ მინდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიმართ დავადასტურო ჩემი პატივის წემა და ძალიან მიხაროდა, როცა უსმენდი, რომ მეგონა ჩვენ გამოვაქვეყნეთ სტრატეგია აღმაშენებელმა განცხადება, ხელი არ მოვაწერეთ იმ ოპოზიციურ ასე ვთქვათ პუნქტებს, რომელიც კაცრად განსაზღვრავდა თუ რაზე შეიძლებოდა საუბარი, იმიტომ რომ თუ მედიატორია ჩართული და თუ ევროსაბჭოს პრეზიდენტი მონაწილეობს ამ პროცესში, ხისტად პოზიციების დაფიქსირება შეამცირებდა მოლაპარაკების სივრცეს და ხელს არ შეუწყობდა კონსენსუსის მიღწევას. სწორედ ამიტომ სტრატეგია აღმოჩენებულმა დააფიქსირა სწორედ ეს პოზიცია, რაზეც საუბრობდით, რომ ეხლა მთავარია არა ის, რომ რომელიმე პარტიამ მეტი შედეგი მიიღოს ან გამარჯვებული გამოვიდეს პროცესიდან. იმ ტიპის ჩიხშია, იმ ტიპის турბულენცია რეგიონში, საქართველოს არ აქვს ამ პოლიტიკური კრიზისის გრძელვადიანად გაგრძელების შესაძლებლობა. ამიტომ კომპრომისები საჭიროა ორივე მხრიდან. ჩვენ მზადა ვართ მათ შორის არასამთავრობოებთან ერთად, მათ შორის მედიაციით. რა ფორმატით იქნება, თუ დავრწმუნდება სტრატეგია მოშენებელი, რომ ეს პროცესი ჭირდება ქვეყანას და ეს არის ის პროცესი, რომელიც ჩიხიდან გამოიყვანს. ჩვენ მართალია ერთიანობა ძალიან მნიშვნელოვანია ოპოზიციური მოლაპარაკების მიღწევის, ასე შედეგის მიღწევისთვის, მაგრამ თუ ჩვენ დავრწმუნდებით, რომ ოპოზიცია მხარესაც არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, ხისტი პოზიციები, ჩვენ რა თქმა უნდა არ მოვედებით იმას გამოვიდეთ და საჯაროდ დავიფიქსიროთ პოზიცია. რა თქმა უნდა, ჯერ შევეცდებით, რომ დავარწმუნოთ ჩვენი ოპოზიციური კოლეგები, რომ თვით მიზანი არ არის არც გამარჯვება, არც ვადამდელი არჩევნების ჩატარება, აქ არის სწორი პროცესის დაწყება, იმიტომ რომ დემოკრატიის პრინციპი რა არის? ხო, დემოკრატია არის ხალხის მართლობა. როცა ხალხი ჩამოშორებული დღევანდელ რეალობაში, ფასადური დემოკრატია არის, ხო? ფასადური დემოკრატია, ასე რომ ხალხი ჩამოშორებულია გადაწყვეტილების მიღების პროცესიდან და ნებისმიერ მოქალაქე, რომელიც ჩვენ ახლა გვიყურებს. აი, მარტივ კითხვას დავსვა. ქართული ოცნება როგორ ფიქრობთ, ანგარიშვალდებულია ხალხის წინაშე თუ ბიძინა ივანიშვილის წინაშე? აი, ამ კითხვას უპასუხოთ და ამის შემდეგ ყველა კვანძი და ყველა გორგალი გაიხსნება.
ხო, ყველა ხალხის წინაშე უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ანგარიშვალდებული. როგორ წარმოგიდგენიათ ვითარება, როცა ალბათ ეს პირველად არ ამბობთ ამ პოზიციას მას შემდეგ, რაც გამოქვეყნდა, დიდი ხანი არ არის, მაგრამ მაინც ის განცხადება, რომელსაც რამდენიმე მონაწილე აწერს ხელს ამ პოლიტიკური მოლაპარაკებების ოპოზიციის მხრიდან, ევროპული საქართველოს ნაციონალური მოძრაობა, გირჩი, ლელო თუ არ ვცდები, აქ ამაქვს ხო ელენე ხოშტარია თავის მოძრაობით, ხო პრინციპში ძირითადად ჩამოვთვალე. როგორ წარმოგიდგენიათ, აი ამ პროცესში პირდაპირ დავარქმევ, დაშლა ამ ოპოზიციური ერთობის პოზიციებთან მიმართ?
რა შეიძლება ოპოზიციური ერთობა სწორად მინდა კიდე ერთხელ ყველამ გაიგოს, სმენელს მინდა აუხსნა ის დეტალი უბრალოდ. მე მესმის, რომ ადამიანებს არ აქვს შესაძლებლობა მიადევნონ ესე დეტალებში თავი, მაგრამ ეშმაკი დეტალებში იმალება, ხო? ჩვენ არა ვართ ერთი გაერთიანება, ჩვენ ვართ კონკურენტები, მაგრამ ამასთან ერთად ერთი სტრატეგიული მიზანი, რასაც ქვია სამართლიანი არჩევნები, ამაში თანამშრომლობის ფორმატში. შეიძლება ტაქტიკურ საკითხებზე განსხვავებული პოზიცია ჰქონდეს, ამისგან ტრაგედია არ უნდა შევქმნათ, იმიტომ რომ მე რომ დომოდა ნაციონალური მოძრაობის დომინაციით გადაწყვეტილებას მიღებ, ვიქნებოდი ნაციონალური მოძრაობის წევრი. სწორედ იმიტომ არის სტრატეგია აღმოჩენებელი, რომ ბევრ პრინციპულ და ფუნდამენტურ საკითხებში განსხვავდება ჩვენი პოზიციები ერთმანეთთან. ამიტომ სუვერენული დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღების უფლება არ ნიშნავს ვინმეს გაყიდვას, მტრობას. ჩვენ საქართველოში როგორ
მაგრამ შეთანხმება როგორ გამოვაწყოთ ტექნიკურად?
კი, ახლა ჯერ ახსნათ პოლიტიკურ კულტურა როგორია საქართველოში. თუ განსხვავებულ პოზიციას აფიქსირებ, აუცილებლად მტერი ხარ, უღალატე რაღაცას, რაღაც. ეს რადიკალიზაცია თუ არ დავამთავრო, დავასრულოთ ჩვენ ქვეყანაში, ეს სიძულვილის ენა თუ არ დავასრულოთ ქვეყანაში და სხვა პოლიტიკურ კულტურა თუ არ დავნერგეთ, მაშინ ყველა ვიქნებით რაღაც ამოჯერდოებულ წრეში, როცა ერთმანეთის მიმართ კი არ ვეძებთ გზებს, არამედ ვეძებთ რა განსხვავებს. და სწორედ აი ამ ჩვენი გადიშულობით რჩება მოგებული ის მესამე ტერი ტრული ძალა, რომელიც ყველანაირად ცდილობს, რომ ჩვენ შორის ჩამოაგდოს შუღლი და გადიშულობა. ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ სთავარ ღირებულებაზე. რა არის? ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, ჩვენი ევროინტეგრაცია. ამ ფუნდამენტურ საკითხებზე თუ თავხდებით ოპოზიცია და მოაწევთ ამას შეერთება.
და რა თამაში ხელშეგიშლით, ასე იგი, მაგრამ ამბობთ უარს.
ეროვნული, ხთი ბატონო, ეროვნულ თანხმობას თუ არ მივაღწიეთ ყველამ ერთად, ჩვენ ვერ ვიპოვით გამოსავალს 70 წლიანი გოჯადოებული წრიდან და ამიტომ სწორედ ამიტომ ხმამაღლა ლაპარაკს არ მოვერიდები და პირდაპირ ახეთ შემიძლია გითხრათ
ესეთ
რამ, რომ აი მაგალითად ბევრია იქ ცდუნება, რომ სუბიექტური თასაკუთარ ტყავზე მორგებული გადაწყვეტილების რისკები ოპოზიციაში სანგელოზები არ არიან, ხო? ბუნებრივია, ხო? იქაც არიან ადამიანები, ვისაც ურჩევნია, რომ მოდი ვადამდელი არჩევნები ჩავატაროთ, ახლა ვერ მოვიგე და მოდი შეიძლება ეხლა მაინც გამიმართლოს და ხელახლა შევიდე პარლამენტ. შეიძლება ესეთი მოტივაციის ადამიანებიც იყოს, მაგრამ ტოლობის დასმა ხელისუფლებას
არჩევნების შედეგი ძალიან საკამათოა ახლა უკვე
ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის ტოლობის დასმა არ შეიძლება, ვინაიდან ქვეყანაში შექმნილ ყველა საკითხზე. პასუხისმგებელი კარგზეც და ცუდზეც არის ხელისუფლება. ეს არის ცალსახა და ეს არის აქციო მოდი.
აგერ ჩვენი მაყურებლები ჩივიან და გასულკვირაში არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთმა ჯგუფმა მოითხოვა სხვათა შორის მეტი გამჭვირვალება ამ პროცესის. რა უბედურებაა ეს დამალვა, 30 კაცი ლაპარაკობს საქართველოს ბედზე და თურმე 4 მილიონ მის მოქალაქეს არ აქვს უფლება გაიგოს რას მსჯელობენ მის მომავალზეო. ასევე მეორე ბატონი, რადგან სიტუაცია ჩიხშია შესული, აუცილებელია რომ მოლაპარაკების თემები გახდეს გამჭვირვალე, ანუ გაკეთდეს თუნდაც ლაივი, რომელი მხარე რას თავაზობს და რისთვის არის მზად რომ დათმოს. ამის შემდეგ იქნება საზოგადოება მზად, ყველას დაარქვას თავის სახელი და არა ესე კულუარულად თქვენ ხართ ამის მომხრე? ორივე სტუმარს კითხეთო და აგერ თქვენ გეკითხეთ.
მე გეკითხეთ ჩვენ თავიდანვე და საერთოდ გახსნილი და ღია პროცესების მომხრე ვართ, ვინაიდან თხოვნა იყო აუ ჩვენ
ეს ლაივი რომ იყოს, აი რა გაფუჭდება?
არაფერი არ გაფუჭდება ნამდვილად, მაგრამ სამოლაპარაკებო როგორც გვეუბნებიან ტექნიკებიდან გამომდინარე, ვინაიდან ხარეებს შორის პოზიციები ჯერჯერობით დაშორებულია და პროდუქტი არის ნედლი პროდუქტის საზოგადოებისთვის მიწოდებამ შეიძლება გააჩინოს არასწორი ახმები. ესეთი განცდა არსებობს და
ხო მეტი პასუხისგებლობა იქნებოდა.
ხო, დიახ, რა
რითამ მტკიცებთო? გეკითხებათ კიდევ ერთი მაყურებელი, ბატონები აქტიურობენ დღეს სულ, რომ ხალხმა არ მიცა მთავრობას ხმა და მიცა ოპოზიციას.
კი ბატონო. ის ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ესეთ საკითხი, რომ საქართველოს არჩევნების გაყალბების ძალიან დიდი ტრადიცია არსებობს. 30 წლიან ისტორიას თუ არ ჩავთვლით პირველ ეროვნულ ხელისუფლებას, მე ნაკლებად მახსენდება მას შემდეგ, რომ მეტნაკლებად სამართლიანი არჩევნები ჩატარებული იყოს. ყველა არჩევნები გამოირჩევა რაღაცა
მიმი
და ეს საზოგადოების ხალხი ქართულოსნების მოსულში კი არ შეცვლილა. რაც იყო მოქალაქეთა კავშირის დროს, რაც იყო ნაციონალური მოძრაობა, ზუსტად ის ადმინისტრაციები გადაიბარა ქართულ მოძრაობამ. უოდ იმ განსხვავებით, თუ ნაციონალურ მოძრაობას და შევარნაძეს ყავდა 7-6-დან კომისიის წევრების შემადგენლობა, 3800 უბანზე ვიძახ. ქართულოსნებას დღეს ყავს 12 წევრიდან 10 წევრი. ეს არის კატასტროფა. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, ვინც ითulis არჩევნებს, შესაბამისად დობა პირველ კლიმატზე და დობაზე ვლაპარაკობ. როცა არ გაყალბებული იყო არჩევნები. ეხლა გადავიდეთ დემოკრატიაზე და ხალხის მართლობაზე. დემოკრატია ნიშნავს უმრავლესობის მართლობას. ქართულ მოცემამ ამ მოცემულ რეალობაშიც კი აიღო მხოლოდ 57-58%. ხოლო მის წინააღმდეგ მისემულია ხმა 52%, მაგრამ გაუკუმართებელი საარჩევნო და მართლობის სისტემიდან გამომდინარე ქართულოცნებას დღეს აქვს უმრავლესობა პარლამენტში. და ეს არის სწორედ საწინააღმდეგო და სიმახინჯე
მაჟორიტარული ოლქების
საფუძველზე. ეს არის
საფუძველი.
ახლა მაჟორიტარებზე ვილაპარაკოთ. ყველა კვლევამ დაადასტურა, რომ მაჟორიტარები არანაირად არ წარმოადგენენ საკუთარ მოსახლეობას კონკრეტული ოლქიდან. ისინი ემსახურებიან საკუთარ ბიზნესს და ეგრეთ წოდებულ ფულის ტომებს წარმოადგენენ. რა პრინციპით ირჩევენ მაჟორიტარებს? მაჟორიტარებს ირჩევენ მოდი, მაჟორიტარი ვინ არის? ფულიანი ადამიანი, რომელიც არჩევნებიდან არჩევნებამდე როგორც ბიზნესში, ისე დებს ფულს აბანდეს ფულს და ხმას ისთვის, იმისთვის რომ ხვალ უფრო მეტი ამოიღოს ჩვენი და ჩვენი ახლობლების ჯიბეებიდან. აი ეს არის და ჩვენ ასეთ ადამიანებს უხსნით გზას და ამასვე წინააღმდეგები სწორედ რომ ჩვენ მჭირდება სწორი მართლობით ფორმა, რომელიც მომავალში გამორიცხავს ისე მთავრობებს, რომელიც დღეს ყავს.
ხო, ოპოზიცია ამას ყოველთვის ამბობდა, შემდეგ ხელისუფლებაში მოსული, მოკლედ ყველა ხელისუფლება მშვენივრად იყენებდა.
აქ მოვედი ზუსტად, რომ მე მინდა რომ არაპიროვნებების კეთილნებაზე იყოს დამოკიდებული ჩვენი მართლობის სისტემა, კარგია თუ ცუდი. ისეთი ფორმა შევქნათ მართლობის მართველი, რომელიც ამოვარდება ამ ფორმიდან, ავტომატურად გამოირიცხოს ხელისუფლებით.
და აი საკვანძო კითხვას გისვამთ, მე ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ჩვენს მაყურებლებს ასეთი აქტიურობისთვის. რა აზრი აქვს არჩევნებს თუ ხალხი არ მევარჩევნებზე? იმანაკნას ვინც რეგიონიდან ჩამოვიდა სამუშაოდ და არა აქ იმის საშუალება რომ წავიდეს არჩევნებზე და დაბრუნდეს. მე ცოტა სხვა კუთხით დავამატებდი. ისევ NDA-ის წინაკვირის ჩემი აზრით ყველაზე დრამატულ შედეგს მივადგები. და აი ორი წუთი დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე, დრამატული პოლიტიკური თვალსაზრისით. ის რომ ამომრჩეო გამოკითხულების, ამ გამოკითხვის დროს გამოკითხულების 60%-ზე მეტს არ ყავს, არეგულება პოლიტიკური პარტია, რომელიც მის ინტერესებს გამოხატავს, ან არ იცის, ან პასუხი არ გასცა. 60%-ზე მეტი, ასეთი 40-ია თუ არ ვწდები, რომელიც ამბობს, რომ არ ვერ ხედავს ასეთ.
დავიწყოთ.
ყოველთვის ხო.
დიდი ამბაცი არ ამბობს
თავის პოლიტიკოსს.
საქართველოში სამწუხაროდ პოლიტიკური პოზიციის დაფიქსირება დაკავშირებულია გარკვეულ დისკომფორტთან და რისკებთან. ჩვენ ამის გამოცდილება გვაქვს, იმიტომ რომ გემოვნების საკითხი კი არ არის ჩვენთან პოლიტიკური პოზიციის დაფიქსირება.
ეს არის ხოლოდ მიზეზი ამისი.
ეს არის პოლიტიკური ზეწოლის მაღალი რისკი და დისკომფორტი
იცავს. ხოლო ამას ხედავთ საფუძვლად ამ შედეგის?
არა, ორი საფუძველი აქვს მაგას და მეორე ნიჰილიზმი საზოგადოებაში. ქართული ოცნებას ყოველთვის მაგას ედავებოდა სტრატეგია აღმოჩენებული და სხვა ჩვენ კონკურენტ პარტიებსაც, რომ მთავარი ამოცანა ის კი არ იყოს, რომ ვინ უფრო ცუდია ვიზე. ნეგატიურ კონტექსში მიმდინარე პოლიტიკური დისკუსიები გვაქვს ჩვენ, ხო? არამედ შევეჯიბროთ ერთმანეთს საქმის კეთებაში, იდეების კონკურენციაში. ქართული ოცნება
რას?
ქართული ოცნება რას ამბობს, ხო? ქართული ოცნება ამბობს ეგეთ რამეს, რომ მე კი ვარ ცუდი, მე კი დაუშვი შეცდომა, მაგრამ ის ვინც მოდის, ჩემზე მეტი ცუდია. გულისხმობ ნაციონალურ მოძრაობას და ამ 9 წლიანი რაღაცა მოჯადოვებული წრის სინდრომში ვარ გახვეული მთელი ამ სპირალშია გახვეული მთელი. სწორედ აი აქედან უნდა ვიპოვოთ გამოსავალი და წარსულზე კი არ გავაკეთოთ აქცენტი, არამედ გავაკეთოთ მომავალზე, ვის რისი რა გაუკეთებია და რის გაკეთების შესაძლებლობა აქვს. აი როცა კონკურენციაში ქართული ოცნება კიდე და ერთ მძიმე რაღაცას ამბობს და რაც იწვევს ნიჰილის და უიმედობას, გეხ უიმედობას საზოგადოებაში, რომ ეს რაც არის ცუდი, მომავალი შეიძლება იყოს იმაზე ცუდი, მე თუ არ ვიქნები. სწორედ აი ეს მიდგომა ხელისუფლების, რომელიც არ ცდილობს კარგი იყოს, არამედ ცდილობს, რომ ვიღაცა უფრო მასზე ცუდი გამოჩნდეს. აი ეს მიდგომა ბადებს საზოგადოებაში მაქსიმალურად ნიჰილის და უიმედობას და კიდე ერთი გუშინ საზოგადოებაში კიდე თქვი ამაზე, რომ ერთი გოლის გატანა იმხელა სიხარული მოიტანა საქართველოსში, ხო? მე ვიძახი რომ აი ეს რას ნიშნავს საქართველოსში? ეს ჭირდება პოზიტიური ენერგია, გამარჯვებული ერის ფსიქოლოგია ჭირდება საქართველოს, რომ რაღაცაში წარმატებულები ვართ და ამის მერე შეგვიძლია გადავიდეთ პოზიტიურ
ეზოში. არჩევანი ჭირდება ძალიან.
დიდი არჩევანი ჭირდება.
და ძალიან დიდი მაგ ძალიან საინტერესო მომდევნო ორი დღე გველოდება. თქვენთან საუბარმა კიდევ უფრო დამარწმუნა ამაში. დიდი მადლობა
უნდა გითხრათ
პატა მაჯგალაძე. სტრატეგია აღმაშენებელს წარმოადგენს ის და სულ რამდენიმე წამით კვლავ დაგტოვებთ. ცირე პაუზა გვექნება. ჩვენი შემდეგი სტუმარია გიორგი კანდელაკი, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ახლა ამ სამადგენლო დაემატოს ბატონო ხატებს ბატონო.
გადაცემას დიდი საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებ დილის საუბრებს და ვაგრძელებ კიდევაც სტუმართან ერთად გიორგი კანდელაკი, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი. დილამ შვიდოს და გიორგი.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ინტერესად, რა თქმა უნდა, ესე ზოგადად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მართლაც ძალიან საინტერესო მომდევნო ორი დღე გველოდება და ძალიან საპასუხისმგებლო. ჩვენი წინა სტუმარი არეთანხმება იმ განცხადებას, ერთობლივ განცხადებას პოლიტიკური პარტიებისა, მოლაპარაკებებზე მსხდომის სხვა პოლიტიკური პარტიებისა, თქვენი ჩათვლით და მგონი თაოსნობით ევროპული საქართველოსი, რომელიც გამოქვეყნდა, ჩათვალეს, რომ ეს ზედმეტად მკაფიო, მკვეთრი განსაზღვრა არის პოზიციების მოლაპარაკებების წინ. თქვენ რატომ ჩათვალეთ საჭიროდ ამის დაზუსტება და რა არის მთავარი აქ? მოკლედ რომ ვუთხრათ.
დიახ, არა, უბრალოდ საქმე რაშია, რომ ამ განცხადებაში მოცემულია არა რაღაც წითელი ხაზები, არამედ ხედვა. ოპოზიციის უმრავლესობის ხედვა და დარწმუნებული ვარ საზოგადოების უმრავლესობის ხედვაც, რა არის საჭირო იმისათვის, რომ კრიზისი განიმუხტოს და გადაიჭრას, ხო? ჩვენი ამოცანა და მე დარწმუნებული ვარ მედიატორის და ევროკავშირის ამოცანაც ამ შემთხვევაში არის არა უბრალოდ გადაგორება და ასე რომ ვთქვათ შერემონტება ამ კრიზისის, არამედ მისი გადაჭრა და განმუხტვა. და ზოგადად იმ ქვეყნებში, სადაც არჩევნები არ დგება ხოლმე ეჭქვეშ, ხო? დემოკრატიული ტრადიციის მქონე, ან თუნდაც არც თუ ისე ხანგრძლივი ტრადიციის მქონე ქვეყნებში, როცა არის პოლიტიკური კრიზისი სხვადასხვა მიზეზების გამო, ამ კრიზისის გადაჭრის დემოკრატიული ცივილიზებული გზა არის, რა თქმა უნდა, რიგ გარეშე არჩევნები, რომელიც საპარლამენტო დემოკრატიის ქვეყნებში ხშირად ტარდება ყოველგვარი და არ მიიჩნევა რაღაც კატაკლიზმად და ქვეყნების დასასრულად. შორს რომ არ წავიდეთ, აგერ მეზობელ სომხეთში პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა, იქაც არის პოლიტიკური კრიზისი სულეთ სხვა მიზეზებით, კი ბატონო, სხვა ამბების გამოა სომხეთის რესპუბლიკაში პოლიტიკური კრიზისი, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? დიდი პოლიტიკური კრიზისი არის და ამ პოლიტიკური კრიზისიდან დემოკრატიულად გამოსვლისათვის პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა დანიშნა რიგ გარეშე არჩევნები. არაფერი რაღაცა კატაკლიზმური რიგარეში არჩევნებში არ არის, არჩევნებია, ხო?
ღმერთმა ქნას რომ ამანგან მოხტოს სომხეთში ვითარება, იმიტომ რომ იქ უფრო კომპლექსური და რთული არის.
ყველა შემთხვევა თავისებურად რთულია სამწუხაროდ 90-იან წლების გამო რუსეთს დამოკიდებულების ხარისხი ძალიან მაღალია. სამწუხაროდ სომხეთში იმედი მაქვს რომ ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ქვეყანა დაძლევს რუსეთზე ეგზომ ასეთ დიდ დამოკიდებულებას, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? დემოკრატიული გამოსავალი ძიმე პოლიტიკური კრიზისიდან ყოველთვის არის არჩევნების. იმისათვის რომ ეს კრიზისი განიმუხტოს ცივილიზებულად და არა არაცივილიზებულად და ჩვენც ეს გვინდა. მაგრამ რატო არ თანხდება ახლა მოლაპარაკებების აი რაღაც ისეთ დეტალებს რო თავი დავანებოთ. რატო არ თანხდება ქართული ოცნება რიგარეში არჩევნებს? ხო არის კრიზისი. ყველა საუბრობს იმაზე რომ კრიზისი ნამდვილად არის. აგერ პრეზიდენტმა მიშელმა თქვა რომ ძიმე პოლიტიკური კრიზისიაო საქართველოში და იმიტომ ვაგზავნიო ამ მედიატორსო და იმიტომ ჩამოვიდა.
ვიცი ჩვენ პოზიცია მართალი არის, ხელოვნურია ეს კრიზისიო.
არ ხო, ურეთ მაგრამ სიმართლე რა არის ჩვენი აზრით, ხო?
ძანეთ
რომ ისინი წააგებენ ამარჩევნებს. ძალიან მარტივად მათ გამოიყენეს ბოროტად პანდემია. რა თქმა უნდა, როცა არის ასეთი ასე რომ ვთქვათ, კატაკლიზმი ბუნებრივად ხდება საზოგადოებრივი აზრის კონსოლიდაცია, ვინც ხელისუფლებაში ამის გარშემო და თავიდან ესეთი უცნობი სრულად გამოუცდელი მოვლენა რო იყო, ჩვენს თავს რო დაგვატყდა, აგერ ქუჩებს რო რეცხავდნენ, შეიძლება ვიღაცას ისიც მოწონებოდა. მილიონ ლარამდე არის ჩემი დათვლით გადაყრელი ქუჩების მორეცხვაში შამპუნით. და ესეც რაღაც მიიჩნეოდა, აი რაღაცას აკეთებენ, არაკეთებენ, ქუჩებს რეცხავენ შამპუნით, ხო? აგერ პეკინის გამზირი შამპუნით გარეცხეს და პანდემიას შეებრძოლა.
როგორც
ვაქცინა ვერ ჩამოიტანეს და ავღანეთში ჩამორჩებით ვაქცინაციის ტემპით, ხო? და მათ ეს ბოროტად გამოიყენეს, ქვეყანა დაკეტეს და აი ამ მანიპულირების შედეგად კიდე რაღაც წაიმატეს, ასე რომ ვთქვა, თავი რომ დავანებოთ საკუთრივ არჩევნების მანიპულაციას და მე ვფიქრობ, რომ ზოგიერთ ჩვენმა პარტიონმა იჩქარა ამ არჩევნებისთვის ასე ვთქვა ლეგიტიმაციის მიცემით. იმიტომ რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში, როცა ქვეყანაში ფაქტურად არავინ არ ჩამოდიოდა, საქართველოს სამწუხაროდ უარესობისკენ შეიცვალა. და სხვა შორის ამან განაპირობა აგერ ლიტვის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყნის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარის ბატონი პავილიონისის აღშფოთება და გაოგნებაც ამან განაპირობა, რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში, როცა ვერავინ ვერ ჩამოვიდა, ხო, ამ პანდემიის გამო, ამ პანდემიის საფარველით ისარგებლა ქართულმა ოცნებამ და ქვეყანა მნიშვნელოვნად უკან წაიყვანა. და ამის გათვალისწინება სამწუხაროდ იჩქარეს, როცა მისცეს აგერ ლეგიტიმაცია არჩევნებს, იმიტომ რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად უკან წავიდა ქვეყანა მათ შორის არჩევნების მანიპულაციის.
იყო თუ არა ყველაზე მანიპულირებული თქვენი შეფასებით, ყველაზე მანიპულირებული არჩევნები თუ შეიძლება ასე დავარქვა?
ჩემი კი რა, აგერ CSGO-ს მონაცემები ავიღოთ, მე რა თქმა უნდა პოლიტიკური აფილიაცია მაქვს, მაგრამ ავიღოთ თვითონ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას.
ამიტომ გეკითხებით, აფილიაცია რომ გაქვთ და ხო?
კი, ავიღოთ თვითონ CSGO-ს მონაცემები.
დია. მოკლედ მინდა პასუხი.
რა თქმა უნდა, ყველაზე მე თუ მკითხავთ, აი რა არის ის ერთი ოფიციალური მონაცემი და არა ჩემი აზრი, რომელიც მიუთითებს მანიპულაციის კოლოსალურ მასშტაბს. მონაცემი არის შემდეგი, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის ნედლი მონაცემების თანახმად, რომელიც საიდან ავიღეთ? მათი, ესე იგი, ოფიციალური ინტერნეტ გვერდიდან. ყველა უბნების მაჟორიტარული არჩევნების შემთხვევაში, ყველა უბნების 53%-ში, ესე იგი, ნახევარზე მეტში, გვხვდება ან, ესე იგი, ბიულეტინების მეტობა, რაც არის ჩაყრის მტკიცებულება, როცა უფრო მეტი ბიულეტინია ვიდრე ამორჩეული, ან ნაკლებობა, რაც არის კაროსელის მტკიცებულება და ის რო კაროსელი, ესე იგი, ცარელი ბიულეტინი რო გააქვთ და მე ამორჩევს შემოაქვს უკვე შევსებული, ის რომ კაროსელი იყო, ყველა ანგარიში წერია, აგერ სამართლიანი არჩევნების ანგარიში წერია და სხვა შორის 30% იყო პროპორციულ შემთხვევაში. რატო? იმიტომ რომ იქ მაჟორიტარულ ოლქებში, სადაც მათ უნდათ რომ პირველ ტურში გამძრალიყო მათი კანდიდატი ქართულ ოცნებას, მეტი დაწოლა იყო. აბა რატო არის რომ დისბალანსები არის 53%-ში პროპორციულ, ესე იგი მაჟორიტარულში და 30%-ში? ან რატო არის წინა არჩევნებთან, ისევ CSGO-ს მონაცემებით, 2016 წლის არჩევნებთან შედარებით 4-ჯერ არის ცარიელი კონვერტების რაოდენობა გაზრდილი? უცებ გაუჩნდა ქართულ ამორჩეულს სური რომ
ჩაიდონ
ჯიბეში ბიულეტინი და მოიპარონ და სახში ჩამოიკიდონ? ხო, ამის ახსნა არ არის.
ხო, ბევრი რაღაცები გვინახავს, უბრალოდ მაინტერესებს.
მე მხოლოდ ოფიციალურ მონაცემებს შევეხე,
ჩემ სასულსაც რო გადავხედე. მოხედოს, ხო, მაგრამ არ მინდა და
ხო, კიდე არის, მაგრამ ანუ ჩელების მოსყიდვა, ხო? ის რო იყო მოსყიდვა ყველა მიჩის, მაგრამ ისი გაზომვა ძნელია, ამიტომ არც მიხსენებია ამ ჩელების მოსყიდვა ან დაშინება.
ნახავს ბევრნაირი, ხო? წლების განმავლობაში უბრალოდ რამინდა თქვენ ახსენეთ, რომ ქართული ოცნება, მაგრამ
ის რომ გაუარესება ეს გაზომვადია და გაზომვადია თვითონ წესს
ხოლმე. გასაგებია, 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 ანუ თქვენი შეფასება.
ერთი შეფასება.
ეს კონბოს ამას ყველაზე უარეს ჩავატარე.
კი, მათი მონაცემები არის რომ 4-12 წარელი
ბიულეტენი. კი. დარწმუნებული ხარ თქვენ ბძანეთ ახლა რომ იმიტომ არ მედის არჩევნებზე რომ დარწმუნებულია რომ დამარცხდებაო ქართული ოცნებაო.
დიახ.
თქვენ დღეს დაჯერებით შეგიძლიათ თქვათ გააკეთოთ ეს პროგნოზი? მესმის შეიძლება პოლიტიკურად სწორი იყოს ასე.
კი, უდიდესი
ასეთი კითხვაც იყო აქ ერთ-ერთი ამორჩევლის და იყო და მაყურებლის რომ აი რომ დამარცხდა ხო ვიღაცის ამორჩევლის რომ დამარცხდეს ოპოზიცია კიდე არჩევნები უნდა ჩატარდეს და კიდევ ვიცით ჩვენ ეს პოზიცია ასევე ქართული ოცნების მხრიდან
სანამ
გაიმარჯვებენ ასე ხარჯავა ტარებთ არჩევნებს
სწორი კითხვა და ამაზე რა თქმა უნდა არის პასუხიც ძალიან მნიშვნელოვანი რომ რა თქმა უნდა რიგარში არჩევნები მოიაზრება როგორც ეს არის აღწერილი ძალიან ნათლად პრეზიდენტ მიშელის 6 პუნქტიან ჩარჩოში მოიაზრება საარჩევნო რეფორმასთან ერთად რაც გულისხმობს манипуляციის შესაძლებლობების მკვეთრ შემცირებას მაგალითად უბანზე მობილური ტელეფონების smartphones-ების შეტანის აკრძალვით, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ხდებოდა ბიულეტინებისთვის სურათის გადაღების იძულება. მაგალითად, ეს გულისხმობს ძალიან ბევრი რამე, ხა არ გვეყოფა ამის დრომა, აი ერთ მაგალითს მოვიყვან,
გულისხმობს
ბიულეტინების დაშტრიხვას, რომ შეუძლებელი იყოს ბიულეტინის
ესე იგი
გამოტანა უბნის უბნიდან შეუძლებელი იყოს ბიულეტინის გამოტანა, იმიტომ რომ კარუსელის ასამუშავებლად საჭიროა ბიულეტინის გამოტანა. მე თუ მკითხავთ, ყველაზე მეტი მასშტაბი იყოს სწორედ ამ მეთოდში და თუ ჩვენ ამოვასვებთ ამ ხრელს, უკვე უდიდესი ალბათობით ჩვენ შეგვიძლია მომავალში ვამტკიცოთ, რომ манипуляციების ხარისხი იქნება ძალიან დაბალი და ამის გამო ყველა უნდა აღიაროს და მათ შორის ოპოზიციამაც არჩევნების შედეგი.
ხო, მე რა თქმა უნდა არც თქვენ დარწმუნებული ვარ, არ გაქვთ ილუზია რომ რაღაც უცხო ფოკუსი გააკეთებს
ვინმე და ჩვენ ვიცით
შემდეგ არჩევნებამდე რაღაც
ხო გაყალბების 10 მეთოდია 10 მეთოდია რომლის ესე იგი ხრელების ამოსება კანონმდებლობით არის შესაძლებელი
შემდეგ არჩევნებამდე შესაძლებელი კანონმდებლობით კი მაგრამ ხო ვიცით ყველაფერს მერე თავისი უკუესა აქვს
უმრავლესობა ჭირდება პარლამენტში არანაირი ოპოზიციის შესვლა არ ჭირდება თუ ნება იქნება რომ მაგალითად დაიშტრიხოს არაფერი არ არის შტრიხის დაბეჭდვაზე არის საუბარი ბიულეტენზე რომ აი როგორც მაღაზიაში არის რომ შეუძლებელი იყოს რაღაც საგნის მაღაზიიდან გატანა ისე შეუძლებელი იყოს მაგალითად ბიულეტენის გატანა
ეს საარჩევნო სისტემა ნაცების დროინდელი არაა მაშინ კაი იყო ეხა ცუდია გაიკითხებათ მაყურებელი და ასევე სხვა მაყურებელი თulis რომ თითქოს ნაციონალური მოძრაობა, ყოფილი ნაციონალური მოძრაობის წევრები უშლის მოსახლეობას და ამორჩევლებს ხელს პასუხი მოსთხოვს ხელისუფლებას, არ ვიცი რა სამყარო
ეს ამორჩევლებს ვითხავდი სადმუშაობს. მაგრამ რის თქმა უნდა რომ რა თქმა უნდა საქართველოში არჩევნების ხარისხი ყოველთვის იყო დისკუსიის საგანი. მაგრამ ხელაღებით და მე არ ვეთანხმები, კატეგორიულად არ ვეთანხმები შეფასებას, რომ აი ბოლო 30 წელი ცუდი არჩევნები ტარდება. ცუდი არჩევნები რო ტარდებოდეს ბოლო 30 წელი საქართველოში ხელისუფლება არჩევნების გზით ვერ შეიცვლებოდა. ეს არის ძალიან მარტივი. ხო და ეხლა კი ესე რომც იყოს, ესე არ არის ჯერ ეგეთ და რომც იყოს, ამიტომ სულ ცუდი არჩევნები უნდა ტარდებოდეს და манипуляციული არჩევნები მომავალში განაჩვენი ხალხი არ იმსახურებს სამართლიან არჩევნებს
იმისათვის რომ ხალხი იყოს სულ აქამდე. არჩევნების ხარისხი ძალიან ძიმედ მახსოვს. აი,
მაგრამ არჩევნების ხარისხი არჩევნების ხარისხი უმჯობესდებოდა. შემდეგ ამან განიცადა კულმინაცია არჩევნების გზით ხელისუფლების ცვლილებაში და ეს არის ოქსიმორონი, ხო? ეს არის აბსურდი, როცა ამბობენ, რომ აი ტოტალიტარულმა რეჟიმმა წააგო არჩევნები, ტოტალიტარული რეჟიმები არ აგებენ არჩევნებს, ხო? და მით უმეტეს რამდენიმე წუთში არ აღიარებენ შედეგებს. მაგრამ ამის თუ თავადავონებოთ, ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგაც манипуляციების ხარისხი იზრდებოდა, მაგრამ მაგალითად 2016 წელს მათ მანდატი მოიპოვეს. წაიმატეს, მაგრამ მოიპოვეს და სწორედ ამიტომ დღეს ოპოზიციაში არსებულ მოღვაწე ძალებს აქვთ გამოცდილება მათ შორის დამარცხების აღიარებისა. მაგალითად 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში, 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში და ასე შემდეგ, მაგრამ ახლა манипуляციების ხარისხი იყო იმგვარი, როგორც არ ყოფილა არასდროს. რის შედეგადაც გამარჯვებული და დამარცხებული, ესე ვთქვა, მათი ადგილები შეინაცვლა ერთმანეთს. სწორედ ამიტომ, იმის გამო რომ ლეგიტიმაცია ასეთ ხელისუფლებას და პარლამენტს არ გააჩნია, ეს ქვეყანა იმსახურებს ცივილიზებულად გამოსასულელად ამ კრიზისიდან იმას, რომ საზოგადოების უმრავლესობის ნება იყოს პატივცემული. ქართულ მოწმებას, რა თქმა უნდა, მხარდამჭერები ყავს, მაგრამ ისინი არ არიან უმრავლესობა.
აი, არ ვიცი, შემდეგ არჩევნებზე რა იქნება, აი ამას დარწმუნებით, როცა ამბობთ, ცოტა ის მაგხოლმე რა.
გააჩნია, როდის იქნება და როგორ იქნება შემდეგი არჩევნები, ეშმაკი დეტალებში.
შეთანხმება იქნება, ხო? მოლოდინი რა არის თქვენი?
ხო, მე ეს არავინ არ იცის, რა თქმა უნდა.
არ ვიცი.
ეს არავინ არ იცის. ქართულ ოცნების
ინტერესებს შეიძლება ოპოზიციური ერთობის დაშლის ხარჯზე.
აა, ქართულ ოცნების ოპოზიციის უმრავლესობა არის ძალიან მტკიცედ საკუთარ პოზიციებზე ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ახლა კრიზისის გადაგორება და ამ ყველაფრისთვის ლეგიტიმაციის მიცემა ნიშნავს, რომ მომავალში ჩვენ უფრო დიდი საფრთხეების და უფრო დიდი პრობლემების წინაშე დავდგები. ამიტომ ჩვენ უნდა გადავჭრათ ეს კრიზისი და არა უბრალოდ შევარემონტოთ პატარაზე.
უფრო დიდი საფრთხეები საქართველოს აღარ სჭირდება ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგვეწურა, სიამოვნებით გავაგრძელებთ კიდევ საუბარს და ეგერ მაყურებელიც აქტიურია. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი კანდელაკი, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი. ამ დილისაურები დღეს დასრულდა. მე გემშვიდობებით, თქვენ შეგიძლიათ რადიო მაესტროს სიხშირებზე თვალყური ადევნოთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას და ასევე რუსულენოვან პროექტს ეხო კავკაზა, ასევე შეგიძლიათ და აუცილებლად უნდა გამოყვეთ ინტერნეტში მთელი დღის და ღამის განმავლობაში რადიო თავისუფლება მოგაწვდით ინფორმაციას ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე. დროებით ხვალამდე. დიდი მადლობა.
But out there, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. And I can die.